SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Naiisip ko na parang nagsisisi ako na pinalit ko yung pumunta ako dito, na iniwan ko yung trabaho ko sa Pilipinas. Which is, stable naman ako doon. So, yun. Napapaisip ako noon.
Ayon sa pinakahuling datos ng Australian Trade and Investment Commission, 4% ng mga international students sa Australia ay mula sa Pilipinas, o panglima sa pinakamalaking bilang nito. Sa kabuuan, nasa halos 600,000 ang mga international students sa buong bansa. Isa si Griro Stadifa sa mga ito na apektado ng malaking pagbabago na nagsimula noong July 1, 2023.
Iniisip ko, is it worth it to stay here? Alam mo yon, kasi nga nasa point na ako na gusto ko nang mag-give up sa Australia dream ko. Kasi nga po, sobrang hirap po, sir. Yung mind ko, puro trabaho, paano makasurvive. Parang hindi na siya healthy ba? So, nag-i-start na akong mag-wonder talaga, sa totoo lang.
December 2022 nang dumating si Gliro sa Australia bilang international student. Makalipas lang ang 2 linggo, nakahanap na siya ng trabaho sa isang international airline.
Before July 2023, nagtatrabaho talaga ako minsan 8 to 10 hours. Yun na yung pinakasagad na binibigay nila sa aking working hours. Minsan po 7 days a week, walang day off. Minsan po 6 days a week. Pero usually 5 days a week yung trabaho. Bale, yung inaabot na kita ko is minsan per fortnight, 1.8 to 1.9 per fortnight.
Ayon sa kanya, sapat at sobra pa nga ang kinikita niya noon, pero nagbago ang lahat sa pagpasok ng panibagong financial year, kung saan 48 hours per fortnight na lang maaaring magtrabaho ang karamihan sa mga international students.
Alam mo, sa totoo lang, iniisip ko kung worth it pa ba mag-stay dito sa Australia. Kasi nga, sobrang na-stressed ako, nagka-anxiety na ako sa totoo lang. Kasi before July, last week of June, nagkasakit kasi ako. So, hindi ako nakapagtrabaho for like 10 to 12 days. So, yung binayad sa akin ng company is for 2 days lang. So, yung naipon ko talaga, binayad ko sa bills ko sa bahay. So, walang naiwan sa akin. Especially, August na yung ating bayad ng tuition fee. So, ngayon, July, nag-start ako ng work. Talagang first day of July, nag-start ako ng work. Damang-dama ko talaga. Ang hirap, no, na binigay sa akin is, yun nga, strictly 24 hours per week lang talaga magtrabaho. So, noong nasahuran kami, sobrang baba po talaga ng na-receive ko na sahod. So, parang hindi ko kakayanin talaga na mag-stay pa sa Australia.
Kasabay kasi ng pagbabalik ng work restriction, ang pagtaas din ng mga pangunahing gastusin dito sa Australia.
When it comes to sa rent dito sa Australia, currently nasa Mascot ako. So, medyo, yun nga, 200 plus per week yung rent sa bahay, plus groceries, plus meron pang tuition every 3 months na 2,000.
Pero malaking bagay para kay Gliros na may mga kamag-anak siyang handang sumuporta at tumulong sa kanya.
When it comes sa grocery po, yung pinsan ko po talaga yung sumasalo sa grocery. Siya yung bumibili ng mga pagkain, tapos minapakain ako. Which is, I'm very grateful po. Lahat po ng kasamahan ko dito sa bahay, medyo stable sila sa akin. Tinutulungan nila ako when it comes sa pagkain. And then, usually, yung mga budget ko sa transportation, medyo malaki siya. Kung hindi naman masyadong busy, nagbabasa ko. Pero yun nga, sir, budget pa rin talaga. Pero hindi talaga kasha yung budget, especially Yan nga, first week of August, babayad na naman ng 2,000 na tuition. So, baka magpatulong ako sa ex ko doon sa Pilipinas, ex-husband. Hindi ko alam kung anong gagawin ko or mangungutang ba ako, babayaran ko sa pag natanggap ko na yung tax. Mga ganon-ganon, nag-iisip din ako ng mga ganong bagay.
Matatandaan na noong January 2022, ipinatupad ang pagkakaroon ng temporary relaxation ng working hours sa Australia, kung saan bago ito, 20 hours per week o 40 hours per fortnight lang maaaring magtrabaho ang karamihan sa mga international students. Makalipas ang isa't kalahating taon, ibinalik at inagdagan ng 8 oras kada fortnight ang dating 40 hours na karapatang magtrabaho ng mga international students. Pero maging ang mga negosyante dito sa Australia, apektado rin ng pagbabalik nito. Tulad ng business owner na si Rocky Benzon na mayroong 3 branches ng Filipino restaurant dito sa New South Wales.
We cannot do much naman sa side natin as a business owner dahil nga may kailangan nating i-fulfill yung ano ng government. Tapos yung mga students natin, dinivide na lang natin equally yung time na pwede nating maibigay sa kanila to fulfill the 24 hours mark ng government.
Sa kasalukuyan, 12 ang kanyang mga empleyadong Filipino international student.
Since ang ating menu is more on Filipino dishes, yun ang pinopromote natin. Sabi ko mas familiar sila sa background ng product. So mas may explain nila kung sa mga customers natin at mas magiging proud sila to market the product kung kilala nila yung product. But at the same time, since Pinoy, siyempre, priority natin ang kapwa Pinoy.
Dahil winter season, hindi pa anya ganon kalaki ang epekto nito sa kanilang negosyo. Pero ang kanilang pinaghahandaan sa ngayon ay ang nalalapit na spring season.
Dahil yun nga, nasa winter season tayo, yung ating Tempe at Lakemba are outdoor dining. So, and then itong Paramata natin, it's a challenge sa Paramata dahil indoor and it can cater any season, any kind of weather. So medyo dito kami nag-fall short dito sa Paramata. Ang ginawa namin is yung mga students natin na kagaya lang, nag-pull out kami ng 2 students sa Lakemba and then the rest ng gaps namin is from Tempe. Dahil hindi naman siya kinakailangan ng madaming manpower as of this season. Pero yun yung challenge sa amin ngayon is itong paparating na spring, paano kaya natin i-deal itong situation na to. Which is yun yung papasok yung plano namin to hire more students in the coming months po.
Ayon sa Australian Home Affairs, ang mga mag-aaral under Vocational Education Training Course, Bachelor's Degree, at ang kanilang dependent ay parehong mayroong 48 allowable working hours per fortnight. Sa mga mag-aaral naman ng Master's Degree by Coursework, ganun din, mayroon silang 48 hours per fortnight, pero ang kanilang dependent ay mayroong unlimited working hours. Ang mga mag-aaral naman ng Master's by Research at PhD, sila at ang kanilang dependent ay mayroong unlimited working hours. Ang mga ito ay effective habang in session ang mga klase. Ito ay upang masiguro ng pamahalaan na nakatuon sa pag-aaral ang mga international students habang mayroong paid employment at nakakakuha ng valuable work experience habang nag-aaral. Malaking pagsubok ito lalo ngayong patuloy na tumataas sa mga gastusin. Pero sa mga ganitong pagkakataon, mas lumalabas ang pagiging matatag ng mga Filipino. Ako si Emil Valerio Palon para sa SBS Filipino.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.